Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horrekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ez hainbeste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea.
Informazioa, negozio bihur zitekeela konturatu zirenean, egiak garrantzia guztia galdu zuen. Richard Kapuscinski.
calendario de movilizaciones contra los recortes que según los sindicatos, la Consejería de Educación de Madrid va a llevar a cabo el próximo curso.
La pérdida de empleo, 3.200 profesores se van a ir a la
calle. Estanda batekin, hasten da espektakuloa. Gero datos hitzak. Solte. Belarriak estali ditu eskuekin, ikusleren batek. Aurra zenetik ez du horrelakorik sentitu. Urrutian gertatzen da, baina barruan lehertu balitzaigu bezala bizi dugu. Laster behar du. Gerra hotxa portaleraino erakarriko zutela hitzeman ziguten. Pantailari hautsa kentzeaz, arduratzen gara gu bi astean behin. Detaileak ez dira behar bezala bereizten bestela. Eta detaileak galtzeak, sinesgarritasuna kentzen dio eszenari. Postariak behar este momentuen jotzen du txirrina. Badakigu horrela dela. Importantea ez da egia den edo ez. Importantea dena da, egia sortzeko, erabiltzen dituzun artifizio horiek denak, behar bezala erabiliak izan diren, edo pijama erantzi gabe jarraitzen duzun, goizean, kalean, pasaeran, oraindik. Santa Ageda koplak bosgorailuetan. Negar atera zaio norbaiti. Belarriak estalita dituzte ikuslek. Estanda bat urrutian. Espektakuloaren hasiera da. Itzali argi guztiak behingoz, favorez. Ez dezatela hemen gaudenik igarri. Jainkoek, beldurturik, alde egin dute. Telebista utzi digute sikiera.
Thank you.
atzera begirako ederrak egiten dizkigute pantailetan orain. Pantaila atzealdean zer dagoen interesatuko ez balitzaigu bezala. Biolentziatik omen gatoz. Eta biolentzia ematen digute dosi txikitan, biolentzia handiaren kontrako txertotzat har ditzakegun biolentzia arnaskada txikiak. Lanetik buelta etxera, nekatuta. Telebista piztu. Telebista piztu. Metraleta bat tiroka ikusi arte, etzaizu urduritasuna eta nekea arinduko. Zer lasaigarriagorik, pantailaz bestaldean gorpuak, geldo-geldo lurrera jausten ikustea baino. Pantaila da gaur egun esperientziak partekatzeko leku komunik erabiliena. Jaten ematen dizutenean, beti duzu jaten ematen dizuten horri buruz hizketaldi bat izateko aukera. Eta diskurtsoak elikagai ederra dira, pentsatzeko gogorik ez daukasunean.
Iragarkien tartean dago harrapatuta,
Telebistak asko egin du psikiatriaren alde. Alfred Hitchcock zine zuzendari handiak esan zuen. Ezagutarazteaz gain, egungo gizartearentzat ezinbesteko bihurtu duelako. Jendeak ez du egiarik nahi. Jendeak gatazka bere prismatik kontatzea eskatzen du. Gero kalean, lagun artean, honen eta besteren ezbeharren inguruan lasai esan ahal izateko. Ez dagoela eskubiderik. Garai batean etzela horrelakorik entzuten. Balore guztiak galdu dituen gizarte batean bizi garela. Ez direla eskubideak errespetatzen. Ez dela azalaren kolorea. Politiko guztiak berdina direla. Ez dela hizkuntza. Ez dela ni baina zu. Eta horrela. Telebizatutako bizitzen parte gara. Botoiari ematen diogunean esnatu, eta botoiari ematearekin bat hartzen gaitu loak. Psikiatrek betetzen dituzte orain, beldurturik alde egin zuten jainkoen bezaulkiak. Telebistak, atertu gabe jarraitzen du gurean, etxeko aldarean, leioak, barruko aldetik lausotzen.
Terapia. Jule Goikoetxea. Inork ez zuen esan diskurtsoak bizitza leku atsegingarria bilakatuko zuenik. Baina ez naiz ni, prestigio eta botere esparruen konfederazio ez deklaratu honetatik, deserriratu bakarra. Ostutako mendekua besterik ez den justizia honetan giltzapetua. Errekontziliazio terapiaz babestua. Kontziliatuak jaioko bagina bezala. Ai, biolentzia. Zein ederra zaren oinazerik gabe. Zuzendua izan litekeen disfuntzio bat behar dute, estatistikek nire gandik. Baina bizitzak, konponbiderik ez, gizateriak, sendabiderik ez, zentzua ezin da, ezerezaren erdian eraiki, absurdoaren erdian bakarrik. Inork ez zuen esan, diskurtsoak, bizitza leku atsegingarria bilakatuko zuenik. Terapian jakinarazi behar lukete, baina abestiak dioen moduan, horren gaizki amaitzekoa zen, non ezin izan bainuen sekula hasi.
Unai Aranzadiri irakurri genion, Berria egunkarian, duela zainbeste. Ez dugu egia jakin nahi. Gatazka gure prismatik kontatuko digun norbait baino. Gizon zuriak, beltzen historioa kontatzen ikusten ditugu egunero horrela. Burmuinak hemendikara mudatzen. Batzuen mututasuna ziurtatzen. Besteen zaratak etxe barruko osotasuna harrapa dezan. Ilusioaren bidez informatzen gaituzte egun. Ilusionismoak estaltzen ditu beste ismo guztiak. Oinen azpian, igarri gabe, gertatzen diren milaka lurrikara horiek denak osatzen dute gure prisma. Enfokean galtzen gara. Nekagarriagoa da zergatien atzetik ibiltzea. Hobe galdetzen ez baduzu. Zenbat arresi suntxitzeko gai izango gara desagertu baino lehen. Zenbat iraungo du atzerria gurean. Geratzen alzaigu odolik oraindik. Beharko aldugu aterkirik gaur. Gai ote gara ilusio berriak sortzeko. Denbora zatartuko te du. Non daude gerra berrietarako errekultatzera datozen tanketa koronelak? Nondik datoz? Nora gara matzate? Egunkariek beti hitz kopuru bera izaten dute. Albisterik egon edo ez.
Egunkariek hitz kopuru bera izaten dute beti. Hitzez sustutako egunkari bat baino, ezer iraultzaileagorik, ba ote dagoen. Terapiarako erabiltzen dira hedabideak gaur egun. Munduarekin etengabeko konexioan zaudela ohartzeak, betiko arazoez ahaztea ekar diezazuke. Epaiketa bat jarrai dezakezu Twitter bidez. Zuzenean ikus dezakezu prentzaurreko bat. Bombardaketa bat hasiko da laster, 10etan. Idazle erradiaren ahotsa emango dute gero, telefono ariaren distortziorik gabe. Egon zaitez etxeko leku horretan, guk esandako orduan, guk esandako posturan, guk esandakoa ikusten. Iritsiko da egun bat, kostaren aurrean jarri, eta uinak ikusiko dituguna, ohartzeraino, une horretara arte ere, ikusi dugun bakarra, uinak direla. Aurrera joan, mollaren kontra apurtu, atzera joan.
Atlantikoaren aurrean. Jose Luis Otamendi. Nik diot. Orogenesia eta fotosintesia baino garrantzitsuagoa dela zure agineko mina. Nik diot. Ez daukadala eskubiderik neuretzat, edozein pertsonari dagokiona baino eskatzeko. Nik diot. Inoren izena zaintzeko, egin dezakedan guztia, egiten espadut, txango ustela izango dela mundualdi hau. Baga bat zerbait hobearen esperantza igatzen. Porrot unibertsalaren uginetan. Nik diot. Usainak zauriak pentsamenduak, lekukoak direla importanteak. Inorekin zer banatu izateko. Zerbait kontatzeko ulu gertu egien itzalpeko gauetan. Nik diot. Maitasunak duela munta beinena. Mende erdi joan zaidala birundaka hori zer den ikasten. Nik diot sentimendu kontraiarrien desordena honetan, gertaren norabide eta larderia orokorraren aitzinean, gogaideak egin edo asmatu eta amore ez ematea dela, funtsezkoena. Ez amiltzea, konstelazioen isiltasunaren azpian, erioren zemai handinaiak entzuten, minutu bat ez galtzea. Nik diot. Jainko ez izatearen bakardadea, eraman gaitza bezain ederra dela. Nik diot. Zure Espainian ukitu batengatik nagoela hemen. Ez dakit zenbat milioi jenderen artean, nik diot. Ezkarela kukuak, geure izena soilik, kantatzeko.
Nik telebista ikusten dut ez pentsatzeko. Entzefalograma laua behar dut etxeratzen naizenean. Nekatuta nagoenean ez dago urruneko agintearekin irudiz irudi saltoka ibiltzea baino ezer lasaigarriagorik. Honena da, gero ez dudala gogoratzen zer ikusi dudan ere. Askotan gainera lokartu egiten naiz telebistaren aurrean. eta norbait badator. Lo nagoela ikusi. Eta telebista itzaltzen badu, sekulako sustoarekin esnatzen naiz. Nik irratia entzuten dut sukaldean ari naizenean. Beti behar izaten dut zurrumurru bat. Konpainia egingo didan, hitz jario etengabe bat. Ondoren, zer esan duten galdetzen badidazu, ez dut erantzuten jakingo. Ni interneten sartzen naiz, informatuta egoteko. Baditut lauzpabost horri fetitxe, eta bertan aurkitzen dut behar dudan guztia. Kontrolatzen ez dudan horri berri bat zabaltzen dudanean, urduri jartzen naiz. Ez dakidalako non dauden gauzak. Ez dudalako nik nahi dudan hori aurkitzen.
Había un gentío a las puertas del cine Yara en La Habana y un policía intentaba organizar la cola. La intención era buena, quizás heroica, pero no parecía muy realista. Cada vez que él conseguía poner a la gente en fila, la cola estallaba en un nuevo tumulto. Solita estaba la autoridad, impotente ante la pasión por el cine y la pasión por el caos. Cuando la voz de mando se hizo escuchar, el policía ordenó: ¡Atrás! Damas y caballeros, la cola se hace atrás del muro para allá. ¿Qué muro? Preguntó la multitud desconcertada, y la espada del orden explicó: Si el muro no está, imagínenlo. Que nasce coi de pire nasce te lasciare che voi si banghi voi si banghi che nasce coi de pire
Yo vamos ya con los desayunos de Televisión Española. Hasta el lunes.
Volvemos a la misma hora de siempre, las 7, las 6 en Canarias.
Jendeak, ilusioa behar du bizitzeko. Ez egiarik. Leherketa batekin hasten den espektakuloa. Etxeko portaletik urrun, gertatzen diren gerrak. Babestuko duen polizia. Inoiz, etxetik botatzera etorriko ez diren segurantza. Bi minutuko plazerra. Arnasa hartu eta berriro hasteko. Lausotutako kristala aldatuko dien norbaiten esperantzan bizi. Ilusioak pilatu, egiaren gordinari, aurre ez egitegatik.
Albisteak. Arkaitz Kano. 9etako albistegia hasi eta apaizak begiak altxatuko ditu bibliatik. Horma erlojuko penduluak bere trajektoriaren muga geldia joko du. Esaldi bromatxu bat isiluneak etenik geratuko da, kontrako estarrian zeharkaturik. Labanak platereko okela indultatuko du une batez, eta 100 sukalde mututan, 100 zopa kolarakada geldirik geratuko dira, ahoen atarietan. Bakelitas irazitako erlea hotsak esaten duenean. Tiro guztiak aurretik izan dira, azken berrien arabera. Gero kolarak bere bidea jarraituko du ahorantz, zopa supituki oztuagatik. Bibliak begien doilorkeria zurrupatuko du ostera. Horma erlojuko pendulua beherantz amilduko da, parasutista suizidaren gizan. Norbaitek, alkandorako patrika tapakatuko du, tabako paketearen koartadarekin. Taupaden hondakinek bertan jarraitzen dutela baieztatzeko. Eta labanak ebaki leun eta ia igartezina eginen dio platerari, han azpian, okelaren pean, min ematen duen lekuan. Labanak agindutako zentzu diagonal berean irekiko dira oheetako izarak, azkenik.
No time.
celosamente Gordea.